Në fjalën për i peshvit, Papa Francesku tha disa gjëra jashtë tekstit të shkruar, për cilat informoi drejtori i sallë shtypit Vatikanit atë Federico Lombardi në takimin me gazetart në fund ditës së parë të udhëtimit tatit shejt në Korenë e Jugut.
Tre ishin pjesët jashtë tekstit. Ftesa drejtuar prelatëve për të mos rënë në tundimin e klerikalizmit, duke pasur parasysh se themelusit e kishës koreane ishin laik. Rekomandimi për të qenë pranë famullitarëve dhe meshtarëve duke i mbështetur në shërbimin e tyre baritor, e kisha duhet të jetë e varfër ndër të varfrit, sepse një kishë e fortë në një vend të zhvilluar nuk duhet të shohë faktorin ekonomik.
Atë Lombardi vurin duke edhe qastet kryesore të ditës së sotme, duke nënvizuar gjendjen dhe humorin e mirë të Papës Francesku.
Papa shumë i kënaqur e as pak i lodhur. Fakti që presidentja Park shkoi për ta pritur në aeroport nuk është i zakonshëm. Kjo dëshmon dashurinë dhe mirënjohjen e popullit korean e të përfaqësuesve më të lartë institucional të tij. Papën e pritën edhe shumë përfaqësues të shoqatave e televizive kishtare lokale, si për të dëshmuar se kisha koreane lëviz së bashku dhe është një familje e madhe.
Sot në mëngjes, Papa Francesku kremtoj meshën si pas stilit të meshve në shtëpinë Shënmartës në praninë e rregulltarve. Atë Lombardi sqaroi edhe se Prezidentja Republikës së Koreas i dhuroi atit shenjt një pëlhurt të qenisur me subjekte tipike traditës venase. Zëdhënësi i Vatikanit nuk harroi të përmend Irakun, prej nga ka ardhur një mesazh telefonik i kardinalit Fernando Filoni, i dërguar i papës, me cilin lajmërohet mbritja e tij në vend dhe takimi me peshvite me autoritetet civile. Lajmi i mirë është se sot në Erbil është lindur një fëmijë, sfide Zotit para grykës pushkëve.